Bez nějakých dlouhých úvodů mám na vás tři otázky. Nebojte se, nikoho nebudu vyvolávat, ale rád bych, pokud se vás budou týkat, abyste zvedli ruku. Otázka číslo 1. Kdo si pamatuje kázání z minulé soboty natolik, aby byl schopen někomu jinému přetlumočit hlavní myšlenku? Nemyslím téma, hlavní myšlenku. Dobrá, otázka číslo 2. Kdo by čestně mohl říct, že se pokusil během týdne na sebe zapracovat v souvislosti s tou hlavní myšlenkou? Třetí a poslední otázka. Kdo vnímá, že fenomén kázání, tak jak ho máme nastavený v naší církvi, má smysl? Otevřeme dnes téma, které jsem si nazval kázání o kázání. A já vám chci dát malý vhled do toho, proč zrovna tohle téma. Měl jsem možnost strávit 2 roky na naší německé škole, teologické škole ve Friedenzau, což mi umožnilo se dostat z neustále se točícího kolečka zborových povinností. Takže jsem nemusel kázat, nemusel jsem mít žádnou zborovou služebnost, nemusel jsem zholat nic. Jenom jsem přišel, sedl si, vyposlechl si kázání, vstál, odešel. A jednoho krásného sobotního rána jsem si uvědomil něco, co mi pro tu zahlcenost předtím úplně nepřišlo na mysl, anebo ne tak silně, totiž, že mi kázání nic nedávají. Já to vysvětlím. Občas jsem se dozvěděl něco zajímavého, možná 1, 2 informace na kázání, ale znám daleko lepší způsoby, jak se dozvědět něco zajímavého a nového. Třeba si otevřít nový biblický slovník, taková pěkná bichle, a za tu půl hodinu, co jsem se tady dozvěděl 1 až 2, tak tam se dozvím ne 1, ne 2, ale celé 10. Občas mě kázání povzbudilo, nakoplo do nového týdne, potěšilo. Ale zase znám efektivnější způsoby, jak být potěšen. Stačí si otevřít nějakou knížku, která je speciálně proto vytvořena, třeba sbírky citátů biblických od Ellen White, historických osobností. A pak je to otázka sekund. Nepotřebuji na to půl hodinu. A takhle bych mohl pokračovat dál, funkce, všechno, co to kázání má. A by mě to vyústilo v otázku, proč bych jako posluchač měl investovat do poslechu kázání půl hodinu svého drahocenného času, když v něm získám to, co bych jinde mohl získat za 1 minutu. Když člověk dojde do bodu, kdy si tu otázku položí, tak většinou volí 1 ze 3 cest. Ta první cesta zamává vám šátečkem a už ho tady neuvidíte. Případně, když ho tady uvidíte, tak si můžete být téměř jistí, že to není kvůli kázání, ale spíše pro nějaké udržení vztahu. Ta druhá možnost, člověk se té myšlenky lekne a pokusí se ji v sobě nějak vytěsnit, případně ta kázání nějak přetrpět. A to může pokračovat celá 10. A pak je 3. možnost, kdy si člověk přizná, že situace je, jaká je, a bude v rámci svých možností hledat způsob, jak ty věci nastavit, jak přistupovat ke kázání, aby ta investovaná půl hodina byla smysluplně investovanou půl hodinou. Takže dnešní kázání, prosím, vnímejte jako takovou procházku mé sdílení se o to, k čemu jsem došel na té své 3. cestě, po které jsem se vydal. Hned do toho vkročíme, ale chci vás ještě předtím přesvědčit o tom, že i vám se vyplatí nad tím uvažovat. Ať už jste v církvi jakkoliv dlouho, a ať už máte své pojetí kázání jakékoliv. My jako adventisté věříme tomu, že jsme božími správci. Ono to zní tak nevinně, pěkná myšlenka, ale ono to v podstatě znamená, že nám nic nepatří. Nepatří nám náš čas, nepatří nám náš majetek, nepatří nám dokonce podle Bible ani naše těla, nepatří nám nic. A je to tak klíčová myšlenka, že si našla cestu až do 28 výročních článků naší církve, tedy do nějakého zhrnutí, čemu vlastně oficiálně věříme, 21. článek, křesťanské správcovství. A v Biblii se nachází celá řada mechanismů, která nám mají pomoci k tomu to neustále připomínat. Dám pár příkladů. Třeba desátky, tedy vracení Bohu jedné desetiny našich příjmů, pravidelné vracení, je celý kaleidoskop, vějíř různých funkcí, které to má, ale jedna klíčová je ta, že si tím vlastně uvědomujeme, že jsme pouze správci jeho majetku. Sobota, to, co dneska prožíváme, tedy vracení, odevzdávání, odkrojení, tentokrát desetiny našeho času Bohu, taky nám to má pomoci si uvědomit, že čas je boží dar. A Bůh nám ty své dary dává s očekáváním, že zodpovědně využijeme. Tedy s jeho pomocí uděláme všechno pro to, abychom s nimi naložili efektivně. A teď já vím, že neříkám žádnou novinku, ale chtěl jsem tu myšlenku oprášit, protože bych rád, abyste si to dali do souvislosti s tím, co nyní uvidíte. A poprosím o vysvícení prvního slajdu. Velmi dobře si ho prohlédněte. Pakliže v církvi prožijeme svůj aktivní život, dejme tomu nějakých 60 let, tak si vyslechneme na 3000 kázání. A s délkou jednoho kázání půl hodiny se dostáváme na celé 2 měsíce poslechu kázání. Pro lepší představu, 1500 hodin, to je čas, za který se dospělý člověk dokáže naučit, pakliže je rozumně veden a motivován, cizí jazyk na úrovni téměř rodilého mluvčího, na takzvanou úroveň C2. Jinými slovy, je to moře času. A co se týče těch dalších dvou položek, tak ta první to je částka, která vychází z průměrné hodinové mzdy. Tolik stojí náš čas posluchačů. Tolik bychom si mohli vydělat, kdybychom tady neseděli za tu půl hodinu. A ta další částka, ta vychází z průměrné doby přípravy kázání, což je pro kazatele plus minus 8 hodin, pro některé mnohem víc. Takže tolik stojí čas investovaný těmi, kteří si připravují kázání. Vnímejte to jako rámec toho dnešního kázání. Jak uchopit těch našich 1500 hodin, jak uchopit našich 345 tisíc a jak se postavit k cizím 5,5 milionům, abychom z toho kázání dostali maximum. A pro lepší zapamatování jsem si dovolil vzít si pro svůj přístup příklad ze zemědělského prostředí. Takže se dneska budeme bavit o 3 částech a o 3 fázích. Ta první část bude příprava půdy, co dělat, než dojde k tomu samotnému kázání. Pak bude zasetí semínka, to je to, co máme dělat během kázání. A pak bude 3. část, zalévání, to je ta část po až do následující soboty. 3 části, 3 fáze, příprava, zasetí, zalévání, před, během, po. A jdu na 1. část, přípravu půdy. Psychologové tvrdí, že má-li být naše dovolená dovolenou, tak by měla trvat minimálně 10 dnů v kuse. Ten důvod je ten, že nám lidem trošku trvá, než se dokážeme oprostit od těch našich pracovních problémů a starostí, zhruba ty 3 až 4 dny. A teprve pak jsme schopni vstoupit do nějaké fáze, kdy opravdu dochází k odpočinku. A ten princip funguje nejen v tom velkém měřítku v rámci roku, ale funguje i v mikroměřítku v rámci týdne. Takže pokud vklouzneme z pracovního týdne rovnou do soboty, tak je otázkou, zda pro nás ta sobota nezačne být sobotou, teprve když se chýlí ke svému závěru. Chce to nějaký mezičlánek, který si můžeme klidně nazvat přípravou, čas, kdy se stišíme, možná zpomalíme, cíleně začneme odkládat to, co patří k pracovnímu týdnu, abychom vůbec mohli prožívat sobotu jako sobotu. Židé v době Ježíše měli jako takovou přípravu, jako takový mezičlánek páteční den. Zmiňuje to Marek, tak letmo, označuje to termínem den přípravy, je to Marek 15:42. Je to ten známý příběh, kdy Josef z Arimatie sebere odvahu, jde k tomu Pilátovi, poprosí o Ježíšovo tělo a Marek řekne, podívejte, to byl právě ten den přípravy v pátek. A ten pátek jako den přípravy snašel své místo i v adventistické tradici. Většinou je ale spojován s materiálem. Takže člověk se pořádně vykoupe, uklidí pečlivěji než přes týden, připraví si oblečení, dobré jídlo na sobotu, aby už tu sobotu řešil co nejméně a tak dál. A pokud jde o tu duchovní přípravu, tak většinou se to zcvrklo na zahájení soboty, která už stejně pomaličku mizí, jak má možnost sledovat. A teď, co to má společného s přípravou půdy pro semínko, tedy pro kázání. Já bych chtěl navrhnout, že by bylo moudré v rámci toho dne přípravy se zaměřit na dvojí. Za prvé, měli bychom si připomínat na týdenní bázi, proč vlastně jdeme nějaké kázání poslouchat. Můj mozek potřebuje vědět, proč něco dělám, aby dokázal využít plný potenciál toho, co má zpracovat. To si můžete kdykoliv ověřit, stačí jít do nějaké knihovny, vzít si knížku, která vás naprosto nezajímá, kde nevidíte žádné propojení se svým životem, přečíst si nějakou kapitolu a pak si přečíst jinou knížku, kde víte, k čemu vám je, znáte tu propojku se svým životem a pak si můžete porovnat, co jste si zapamatovali, kde toho bude víc. Potřebujeme vědět, proč něco děláme a připomínat si to. A otázky, které jsem si kladl v souvislosti se smyslem kázání, byly třeba tyto. Uvědomuji si, že cíl kázání neurčuji já jako posluchač, ale někdo jiný. A tudíž očekávání, jakože v kázání musím být povzbuzen, pokud se mi vede zle, anebo intelektuálně obohacen, pokud se mi nevede zas až tak zle, jsou možná nemístné. A nebo další otázka, kterou jsem si musel probojovat. Uvědomuji si, že by měl být otevřený vůči tomu, jak si chce Duch Svatý kázání použít, ať už mi to bude jakkoliv nepříjemné. Takže to je první věc. Připomínat si, proč tam vlastně jdu. Ta druhá, na týdenní bázi se modlit za sebe i za kazatele. V souvislosti s kázáním. V klidu, v tichu, z vlastní vůle. Je v mém zájmu, aby jak na kazatele, tak i na posluchače působil Bůh, Duch Svatý. Možná pro představu, v jakém smyslu by měl působit. Xkrát se mi stalo to, že jsem si připravoval kázání, strávil jsem na tím moře času, prošel si ho 7x, 8x, 9x, promýšlel ze všech stran a přišlo mi to OK. Pak přišla chvíle, kdy jsem kázal a přísahám, že sekundu předtím, než jsem tu myšlenku chtěl vyslovit, tak mi došlo, proč to takhle být nemůže, anebo jsem slyšel hlas, tohle prostě ne. Není to úplně příjemné pro kazatele, ale z pohledu posluchače chci, aby se to kazatelům dělo, protože co já vlastně mohu vědět o tom kazateli, co prožíval přes týden, co já mohu vědět, do jaké míry to kázání si promodlil, nemůžu vědět nic. Takže pro mě je velice dobrou zprávou, že je tady možnost Boží pomoci jak pro kazatele, tak i pro posluchače. Jiný chtít využít. To byla první fáze, příprava. Jsme v druhé fázi, zasetí semínka. K zasetí semínka dochází při poslechu kázání. A já bych chtěl navrhnout, že takový poslech by měl být v biblickém smyslu slova poslechem. Co tím myslím? V hebrejštině slovo slyšet má ještě jeden význam, a to je zařídit se podle slyšeného. Možná pár příkladů, jak se ty dva významy prolínají. Nejdůležitějším veršem ve Starém zákoně pro Židy je takzvané jejich krédo, Šma Israel z Deuteronomia 6.4, kde stojí: Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. A teď, záleželo pisateli na tom, aby ti Izraelci si vyslechli tu větu: Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný? No zjevně ano, ale ne jen. Daleko víc mu záleželo na tom, aby se zařídili podle té věty. A pokud by se nezařídili, tak by to Hebrej patrně vyjádřil tak, že si zakryli uši. Takže posledku vlastně neslyšeli nic. A i Nový zákon je ovlivněn prolínáním těch dvou významů. Třeba v knize Zjevení máme 7x v souvislosti s těmi 7 dopisy církvím takovou tu známou větu: Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. A zase má Ježíš radost toho, když si vyposlechneme, co duch praví církvím. No zjevně chce ještě něco víc, abychom se zařídili podle toho, co duch praví církvím. Takže to je biblické pojetí poslechu. Já si myslím, že by si to zasloužilo i kázání. Pak, když zůstanu u té první půlky, tedy při tom akustickém zachycení slov, tak pořád mi chybí ta druhá. Jenomže je to právě ta druhá, která dává smysl té první. Tím, že si jen tak odsedím půl hodinu a vyposlechnu si kázání, tak nedělám nikomu službu. Ani sobě. A už vůbec ne Bohu. A teď samozřejmě vím, že funguje nám podvědomí, že jo, neustále, a i kdybychom usli, tak mozek neustále zpracovává to, co slyšíme, takže nějak to v tom podvědomí je a Bůh si dokáže využít cokoliv, i naše podvědomí. Ale uvědomil jsem si, že ani to mě neomlouvá, pokliže se chci nějak z té zodpovědnosti efektivně nakládat s časem vyvléct. Kazatel by měl přijít s jednou hlavní myšlenkou ve svém kázání. Jednou. A jako cíl posluchače vnímám to, že by měl hledat a tu hlavní myšlenku najít. A čím zkušenější kazatel je, tak tím mi to mé hledání té hlavní myšlenky usnadní. Ale kdyby nakrásně selhal, tak mě to nezbavuje mé zodpovědnosti tu myšlenku hledat a najít. I kdyby to znamenalo, že za tím kazatelem přijdu a řeknu mu: podívej, absolutně jsem nepochopil, co jsi chtěl říct. Tak mi řekni v jedné větě, co si přeješ, aby na základě Božího slova v následujícím týdnu změnil. A když se ještě vrátím k tomu selhání kazatele, tak vnímám jako velmi dobrou zprávu, že kázání není jen o kazateli a posluchači, ale hlavně o Duchu svatém, který si dokáže jakékoliv kázání využít ke svým plánům. Mnohdy odlišným od představ kazatele. A proto je dobré být v kázání otevřený nejen na tu hlavní myšlenku kazatele, ale na působení Ducha svatého a pátrat po té hlavní myšlence, kterou jsem si pro sebe nazval hlavní myšlenkou Ducha svatého, která může být velice jemná, taky může zaznít možná tvrdě, skrze frázy, větu, asociaci, možná zmíněný verš, možná příběh, kdo ví. Zkrátka něco, čím mi Duch svatý ukáže, kde mě tlačí pata, pokud mám se dozvědět, kde mě tlačí pata, nebo kde mě potěší, pokud mám být potěšen, to záleží na něm. Kázání skončí a přichází třetí fáze. Zalévání. A to je fáze, na které stojí a padá celý smysl kázání. Prosím o posunutí k dalšímu slajdu prezentace. Teď půjde o takové milé vyjádření rozdílu mezi posluchačem a kazatelem. Co nás spojuje, je ta druhá fáze, to zasetí semínka. Kazatel půl hodinu káže, posluchač půl hodinu poslouchá. Ale kde se jejich cesty začínají rozcházet, to je ta předcházející a následující. Zatímco od kazatele se očekává, že věnuje maximum svého času do přípravy, tak od posluchače se čeká, že věnuje maximum svého času ne do té druhé, ale do té třetí. Zalévání semínka. A pak, když se kazatel vykašle na tu svou část, na tu přípravu a splichtí své kázání za 5 minut 12, tak minimálně já to pocítím jako posluchač. A pokud se posluchač vykašle na svoji fázi, tak to pocítí nejen kazatel, ale řekl bych, že i sbor. Kazatele to bude frustrovat a bude v něm hlodat taková otázka, jestli má cenu vlastně investovat do dalšího kázání tolik a tolik energie. A co se týče sboru, tak ten bude duchovně stagnovat jako celek. Možná sem tam nějaký jednotlivec se bude posouvat, ale jako celek se sbor nebude posouvat. A to má pak důsledky na mnoha různých úrovních, z níž asi ta nejklíčovější je odliv nejmladších generací ze sboru. Protože podvědomně každý mladý člověk potřebuje vidět dynamiku, posun ve svém společenství. Nejen v církvi, kdekoliv. A když to nevidí, osobně jsem nikdy neměl moc problém s tou druhou fází, tedy s tím zapamatováním, o čem to kázání bylo. Ale kulhala ta první fáze a pokud jde o tu třetí, tak ta rovnou stála. A proto mi ta kázání nic nedávala, jak jsem řekl na začátku. Takže způsob, jakým jsem se rozhodl s tím bojovat, a to teď berte pouze jako sdílení jednoho z tisíců možných jiných dalších způsobů, možná najdete nějaký lepší, klidně se v něho pozdílejte po kázání, tak ten můj následující způsob byl takovýto. Při poslechu kázání se snažím zachytit hlavní myšlenku, ať už je to kazatele nebo toho Ducha Svatého. Zaznamenám si. A pak počínaje nedělí a konče pátkem se k té myšlence vracím. Na pár sekund. Každý den na pár sekund. A snažím se to ve svém životě posouvat. Případně si zaznamenat ten posun, kde se to posouvá. V pátek udělám tlustou čáru. Zhodnotím to. Na modlitbě. A těším se na další impuls. Další výzvu, která přijde následující den. Další možnost z těch 3000 zažít Kristovo působení ve svém životě, jeho spolupráci se mnou na změně. A v sobotu, tu následující, když jsem se setkal s kazatelem, tak jsem tam, když se mi líbilo, tak jsem za ním přišel a řekl mu, podívej, díky moc, já jsem z toho pěkný pocit. Mně se takového jsem teďka radikálně přehodnotil, už to nedělám. A přijde mi s odstupem času jako daleko přínosnější a bezpečnější pro kazatele i posluchače říct, podívej, s tvým kázáním jsem nesouhlasil v tom a v tom bodě, z toho a z toho důvodu. Ztrácel jsem se ve tvém kázání tam a tam, z tvého kázání jsem si odnesl to a to, během týdne jsem bojoval s hlavní myšlenkou v tom a v tom, a nakonec mi to v životě posunulo tam a tam. Protože když kázatel uslyší kritiku na své kázání nebo na sebe z druhé, třetí, čtvrté, páté ruky, tak si pro tu nekonstruktivnost nemá co odnést. A pokud uslyší chválu, tak má dvě možnosti. Buď to člověka vyhodnotí jako upřímného, ale stejně moc mu to nedá, anebo ho vyhodnotí jako toho, který mu podlézá, a snaží se mu lichotit, ale protože kazatel nemá šanci odhadnout každého člověka na 100%, tak se dříve nebo později šeredně spálí. Když se ale posluchač baví s kazatelem věcně o obsahu kázání a o tom, jaký vliv na jeho život mělo, tak stojí oba na bezpečné půdě. Jak kazatel, tak i posluchač. A navíc bude spravedlnosti učiněno zadost, protože kazatel těží ze zpětné vazby posluchačů, tak jako posluchači předtím těžili z kázání kázajícího. A kruh se uzavře. Jsem v závěru a chci shrnout svou hlavní myšlenku do tří bodů. Za A, jsme Bohem povoláni k zodpovědnému nakládání s časem. Za B, pouhé vyposlechnutí kázání a nic víc, to je bez práce na změně v souvislosti s hlavní myšlenkou, není zodpovědné nakládání s časem. A za C, kázání je jako semínko. Je třeba pro něj připravit během týdne duchovní půdu, v sobotu ho zasadit a do následující soboty zalévat. A věřím, že pak bude následovat úroda, ze které budeme mít radost nejen my, jako jednotlivci, ale jako společenství.